Sedmá část. Přepadení. Ani v roce páně 1709. nedostali křesťané rozum. Věřte tomu nebo ne, navzdory hrůzám z nesčetných bojišť chtěli neustále válčit. I když to jako křesťan říkám nerad, na vině nebyli jen nevěřící. Někteří naši lidé se chovali otřesně, popichováni samozřejmě hanebnými Francouzi. Jim by se hodilo zavléct Habsburky do nové války na Balkánu. Jenže osmanský sultán Ahmed se k nové válce vyprovokovat nedal, ani když před 2 lety povraždili srbští husaři v Kecskemétu 50 tureckých obchodníků. Císař Josef však válčil v Itálii s papežem o Neapolsko. Byla to poslední válka, do které se papežská kurie zapletla. Po své porážce se už o něco takového nikdy nepokusila. Ovšem hlavní boj se vedl s Francií Ludvíka XIV. Dne 11. září se odehrála bitva u Malplaquetu, o které někteří tvrdí, že to byla nejkrvavější bitva našeho století. Vojska Velké Habsburské aliance tam porazila Francouze, ovšem za cenu obrovských ztrát na životech. U nás doma vládl, chvála Bohu, klid a navzdory často neuváženým krokům úřadů se dařilo výrobě. Ostatně armáda neustále potřebovala uniformy, boty, zbraně a střelivo. A mnohé z toho se vyrábělo právě v Českém království. Co však bylo horší, po 2 roky vládly kruté zimy, obilí vymrzlo a neúrody byly tak nízké, že přišly hladomory. To mělo však i svou světlou stránku. Protože byl nedostatek potravin, nebylo čím nakrmit naše i nepřátelské žoldnéře a bylo jasné, že je třeba hledat cestu k míru. V našem rodu heřmanů se nezměnilo nic zásadního. Hádali jsme se a já rozhodně neměl chuť se s hanebným synem smiřovat. Ovšem svým dětem jsem nenařizoval, jak se mají k sobě chovat. Matyáš si dokázal najít Kleopoldovi cestu a celkem si rozuměli. Můj vnuk Petr si naopak s otcem ani s matkou příliš nenotoval a občas nás tajně navštěvoval. Johanovi se narodilo 2. dítě, tentokrát to byl syn, a dostal jméno Ambroš po jeho milovaném profesorovi z jezuitské koleje. V Liběšicích si žila jeho rodina dobře, ale vídali jsme se zřídka. Hedvika dospívala, bylo jí 13 let, a dělala nám jen radost, i když jí v Kamenici přátelé pro její divokost přezdívali Amazonka. Ale to jen proto, že ji neznali. Byla to v duši velice citlivá a poctivá dívka. Já a Anna jsme se svědomitě věnovali obchodu s plátnem. Robert Alason byl spolehlivý obchodník a držel slovo. Dařilo se nám a v truhlici začaly přibývat tolary. Neutráceli jsme jako můj syn Leopold. Ten rozhazoval peníze plnými hrstmi, i když, pravda, vydělával nesrovnatelně víc než já. My s ženou jsme šetřili na horší časy, neboť jak známo, slunce nesvítí pořád. 37. kapitola. Švadlena Leontýna ušila pro Marii ještě 2 šaty, stejně originální, jako byly ty první. Pomohly oběma, protože díky nim získala řadu zámožných zákaznic a Marii začali v Praze zvát do společnosti. Po hříchu to většinou nebyla společnost těch nejurozenějších, neboť šlechta pobývala v Praze jen výjimečně, navzdory tomu, že si tu skoro všechny rody postavili reprezentační paláce. Jenže pokud chtěli urození něco znamenat, museli se pohybovat na dvoře ve Vídni. Pražskou honoraci tvořili úředníci, důstojníci a bohatí patriciové. Pokud byl někdo urozený, patřil spíše do stavu rytířského. Nejpyšněji se však nosili erbovní měšťané a měšťanky. Stát se pražskou honorací znamenalo nenechat se jen zvát, ale sám pořádat různé slavnosti a zábavy. Leopold proto nechal dům na Koňském trhu přestavět a rozšířit. Využil známosti s mladým, ale talentovaným stavitelem Janem Blažejem Santýnem a ten mu navrhl úpravu v duchu dobové módy. Ponechal původní střídmé průčelí, ale zvětšil okna a na dně umístil rostlinné festony. Do domu se vcházelo na místě původního průjezdu mohutným portálem s balkonem, který nesly sochy dvou Atlantů. Jizby v prvním patře spojil v jeden velký sál, jehož výzdobu zajistil Giovanni Battista Alia, s nímž se Leopold seznámil na plese v paláci Hrabat Černínu. Zpočátku Leopold doprovázel Marii na všechny společenské akce, jak se ostatně slušelo, jenže nemohl být v Praze pořád. Přes zimu se jí věnovat mohl, ale od jara do podzimu jezdíval za obchodem, často pobýval za hranicemi a kromě toho navštěvoval pravidelně obě své hutě. Falknovská běžela díky tchánovi Martinu Rajlichovi spolehlivě, ale s Chřipskou měl po roztržce s otcem starosti. Ale i ty se vyřešili a Leopold mohl hrdě prohlásit, že je nejzámožnější sklářský podnikatel v Českém království. Nezlob si, miláčku, ale já nemohu žít v ústraní jako vdova, zlobila se Marie na Leopolda, když ji poprvé, co byli spolu v Praze, na delší dobu opustil. To ještě dokázala dodržovat zažité konvence a pokud si nějakou společnost pozvala, pak jen pár ctihodných vdaných žen. Ale v následujícím roce, když ji Leopold opustil ještě před koncem zimy, si řekla, že to takhle dál nejde. A na oslavu masopustu vyrazila sama. Z několika pozvání zvolila to, které považovala za nejméně problematické. V masce lesní víly se dala kočárem odvést do paláce rytíře Albrechta Netvorského z Břízy, který stál na dobytčím trhu nedaleko brány, odkud vedla cesta k Vyšehradu. Znala se dobře s jeho manželkou Ulrikou a ta slíbila, že se postará, aby kvůli tomu nepřišla do řečí. Slovo sice splnila, ale Marie se celý večer nudila, protože mezi hosty byly jen manželské páry a jí se v podstatě nikdo nevěnoval. Dokonce během taneční zábavy několikrát seděla. Teprve před koncem plesu se k ní přitočil celkem mladý muž v uniformě císařského důstojníka. Už dříve si ho všimla, většinou tancoval s tuctovou černovláskou, která byla zřejmě jeho manželkou. Dovolíš, abych se představil? Řekl s okouzlujícím úsměvem. Jsem rytíř Wilhelm Cortési z Peregrínu, plukovník pražské posádky. Vlastní palác na Starém městě pražském, v ulici od Velkého rinku ke Kamennému mostu. Říká se mu Žlutý dům. Bylo by mi nesmírným potěšením přivítat tě, ctěná paní, na některé z našich sobotních slavností. Pořádáme je pravidelně. Smím doufat? Rozmyslím si to, odpověděla vznešeně. Místo, aby to vzal na vědomí, překvapil ji. Naléhavě ji uchopil za ruku, pevně ji stiskl a řekl, prosím, nenech mne dlouho čekat. Pak se otočil a jako by se nic nestalo, zamířil ke své tanečnici. Když se Marie vracela, pohodlně usazená v kočáru nočními ulicemi domů, točila se jí hlava. Nikoli z vína, ale z toho mužného stisku, který stále ještě cítila. Leopoldovi byla věrná a dosud neuvažovala, že by to mohlo být jinak. Jenže na druhou stranu nikdy se nemilovala s urozeným mužem, jaké to asi je s rytířem a vojákem. Život byl přece tak krátký. Proč si odpírat něco, co se samo nabízelo? Hned druhý den poslala svou hospodyni na Staré Město pražské, aby co nejvíc zjistila o rytíři z Peregrínu. Sama zůstala doma, ale nemohla se na práci vůbec soustředit. Hospodyně se vrátila až popolední. Marie věděla, že kdykoliv ji pošle z domu, oběhne pár svých známých, protože si s jinými služebnými ráda poklábosila. Jindy by ji vyčinila, ale tentokrát to velkoryse přehlédla, protože byla zvědavá na její zprávy. Ten rytíř je pěkný floutek, začala hospodyně. V jeho domě se konají pijatiky a navštěvuje ho spousta žen pochybné pověsti. Má přece manželku. To má. Paní Kateřina je sirotek a zdědila značné jmění. Nejspíše proto si ji asi vzal. Sousedé tvrdí, že prý ho miluje a všechno mu odpouští. Proč jste chtěla, abych se na něj vyptávala? Jen jsem ho náhodou potkala, mávla Marie rukou, jako by o nic nešlo. Až do soboty se trápila, zda má pozvání přijmout či ignorovat. Kdykoliv si vzpomněla na stisk jeho ruky, projel jí zvláštní záchvěv tajené rozkoše. Po sobotní ranní mši se nastrojila a nalíčila. Pak seděla skoro 2 hodiny u okna ve své komnatě a uvažovala. Nakonec se rozhodla, že se nebude chovat jako malá hloupá holka. Co je na tom špatného, pokud navštíví palác urozeného muže, který je ženatý a jistě bude přítomna jeho manželka? Přes ramena přehodila plášť, který měl velkou kápi lemovanou kožešinou. Tu si přehodila přes hlavu, přece jen nemusel každý vědět, kam jde. Rychle prošla dolů po Koňském trhu a Havelskou bránou pokračovala na Staré Město pražské. Žlutý dům našla snadno. Z opatrnosti však zůstala ukrytá v podloubí na opačné straně ulice a chvíli sledovala vchod. Na ulici bylo rušno, protože na velkém rynku se před radnicí konal pravidelný týdenní trh. Lidé pospíchali sem a tam a nezajímalo je nic jiného než jejich starosti. Tady se rozhodně nemusela obávat nežádoucího zájmu. Už se chystala úkryt v podloubí opustit, když kolem ní prošli 2 důstojníci a mířili ke žlutému domu. Zaslechla jen útržek jejich hovoru. Josefínka dneska nepřijde, náš přítel má políčeno na novou husičku, prý moc pěknou, řekl vyšší z nich. Co odpověděl ten druhý, to už neslyšela. Stiskla na zlobeně rty a rychlým krokem vyrazila zpět k Havelské bráně. I když si samozřejmě nemohla být jistá, že to platilo na ní, došlo jí, že se chová hloupě. Neohrozí přece své postavení. Hedvika často doprovázela Matyáše, když chodil na návštěvu do Falknovské hutě. Lesem přes kopec to měli slabé 2 hodiny chůze a oni uměli chodit rychle. Byli mladí a pohyb jim přinášel radost. Hedvika sebou vždycky brávala proutěný košík, protože měli své zkratky mimo vyšlapanou cestu a rádi sbírali houby. Co na to řekl otec, zeptala se, když opustili kamenici. Matyáš totiž dostal od svého nejstaršího bratra nabídku, aby se v huti začal učit sklářskému řemeslu. Podle Leopolda to byla nejlepší cesta k tomu, aby se v budoucnosti mohl věnovat obchodu. Abych řekl pravdu, nadšením neskákal, přiznal se Matyáš. Bylo mu 16 let, byl menší postavy, hubený, a jeho sestra byla jediná dívka, s níž dokázal mluvit bez rumněnce v líci. Měl příjemný hlas, byl vzdělaný a uměl vtipkovat, stejně jako být štiplavý a sarkastický. Nikdy však vůči svým rodičům. Tohle byla jedna ze vzácných výjimek. Otec si myslí, že sklářem by se měl vyučit spíše náš bratranec, pokračoval Matyáš. Petr zdědí Falknovskou huť, ne my 2. Otec tvrdí, že by mi prospělo, abych se vyučil spíše obchodníkem. Nabízel mi, že mohu cestovat s ním a matkou. Má asi pravdu. Otec má většinou pravdu, potvrdila okamžitě Hedvika. Její bratr byl klidný a rozvážný. Ona zbrklá a se vším hned hotová. Tak se tím sklářem učit nebudeš. Jenže já už to Petrovi slíbil. Oba měli svého mladšího bratrance rádi, jako by byli vlastní sourozenci. V mládí s ním několik let vyrůstali. Petrovi bylo 9 let a žádnou legraci nikdy neskazil. Vyrostl a změnil se. Nikdy pro nějakou bouli nefňukal a kvůli nim byl dokonce ochotný přijmout trest za prohřešky, které spáchali společně. Prostě k ním patřil. Ale co by z toho Petr měl, pokud ty se budeš učit sklářem? Podívala se Hedvika. Na odpověď nečekala, protože se vrhla do lesa, kde zahlédla hnědé hlavičky hříbků. Spolu s bratrem zaklekli do jehličí a hledali dál, protože tyhle houby nerostly nikdy osamoceně. Každou pečlivě očistili nožem, který nosili v košíku. Přitom jí Matyáš vysvětloval, v čem je ta hlavní potíž. Petr se totiž taky chce učit foukat sklo, ale znáš jeho matku. Pokud by byl na verštatu sám, asi by to nedovolila. Já stihnu oboje, sklářství i obchod s rodiči. No, nevím. Hele, a co kdybych se sklářem učila s Petrem já a ty se můžeš věnovat plátenictví? Jistě, možnost to je. Ale za prvé, proč bys to dělala? A za druhé, je nesmysl, aby holka foukala sklo. Tomu sestra nehodlala vyvracet. Důvod, proč byla ochotná pracovat na verštatu, byl jednoduchý. Líbil se jí Wolfův nejstarší syn a ten už to pod vedením svého otce zkoušel. Pracovali by spolu. A diskutovat o tom, co se pro holku hodí a nehodí, odmítala. Většinu kluků v kamenici přeprala. Nebyla silnější než oni, ale chytřejší. Vždycky uměla najít trik, který jí pomohl. A nebála se. To také hrálo svou roli. Houby uložili do košíku a pokračovali dál lesem. Protože si při hledání zašli, nevrátili se na cestu, ale pokračovali roklí, která ústila na hřebenu. Znali ji dobře a neměli důvod k obavám, že by zabloudili. Jenže najednou se Hedvika zastavila a nasála vzduch. Chytla bratra za ruku, dala si prst na ústa a špitla: cítím kouř. Hoří les? Vyděsil se Matyáš. Myslím, že ne. To bychom viděli plameny. A toho kouře by bylo mnohem víc. Já myslím, že si někdo něco peče na ohni. Co když to jsou tuláci? Pojď, vrátíme se. Jenže než se stačili otočit, objevil se před nimi vysoký chlap ve špinavé haleně. Měl dlouhé neupravené vousy, umaštěné vlasy a zlé oči. Pryč! Vykřikla Hedvika, hodila košík na zem a spolu s bratrem se rozběhla roklinou dolů z kopce. Udělala však jen pár kroků a tulák ji dohnal, popadl za krk a strhl na zem. Matyáš, který byl těsně před ní, ještě chvilku utíkal, než mu došlo, co se stalo za jeho zády. Otočil se a vrhl se sestře na pomoc. Hedvika už ležela na zemi a zápasila s tím mužem. Jenže byl příliš silný a jí okamžitě došlo, o co mu jde. Koleno jí vrazil mezi nohy, aby je roztáhl od sebe. Od matky věděla, co chlapi s ženami dělávají. Držel jí pod krkem, takže se dusila, ale byla odhodlaná raději zemřít, než mu něco takového dovolit. Matyáš k ním doběhl a násilníka udeřil do tváře. Ten se jen posupně ušklíbl, popadl ho za rameno a přitáhl si ho blíž. Pak ho pěstí udeřil do nosu. Ozvalo se křupnutí, z nosu se vyvalila krev a Matyáš se v bezvědomí zhroutil na zem. Hedvika využila kratinkého okamžiku, kdy stisk hrdla nepatrně povolil, protože chlap se věnoval jejímu bratrovi a hryzla ho do ruky. zaklel a pustil ji. Protože klečel mezi jejími stehny, přitáhla jednu nohu až k břichu a pokusila se ho zasáhnout v rozkroku. Netrefila přesně, ale stačilo to, aby zaúpěl a padl na záda. Odkulila se stranou, vyskočila a dala se na útěk. Jenže po několika krocích jí došlo, že tu nemůže nechat ležet bezvládného Matyáše. Kolem se povalovala řada větví, sebrala silnou sukovici a obrátila se. Tulák už stál na nohách a řítil se za ní. Bylo však zřejmé, že se ve rvačkách vyzná. Okamžitě zastavil a zvedl jiný silný klacek. Hedvika se rozpřáhla a do úderu dala veškerou sílu. Tulák nastavil svůj klacek, jenže ten se skřapnutím zlomil. Hedvika na okamžik ztratila rovnováhu a ten kratinký okamžik stačil, aby tulák zlomený kus pustil a popadl za opačný konec její sukovici. Trhl jí, Hedvika klopítla, musela udělat 3 rychlé kroky dopředu, zakopla opařez a poroučila se k zemi. Tulák po ní skočil, znovu ji vmáčkl do jehličí, pak si stáhl nohavice a vyhrnul jí suknici. Kousala a škrábala, ale vůbec si toho nevšímal. Vrazil jí několik tvrdých políčků a roztáhl nohy. Kroutila se, ale nalehl na ní a rukou stiskl hrdlo. Teď už jí šlo opravdu o život, ale bránila se dál. Byla na hranicích mdlob, když ucítila v klíně bolest a pak, jak se do ní dere něco velkého a tvrdého. Pochopila, že to je konec. Z posledních sil začala odříkávat Otčenáš. Najednou ale zaslechla výkřik, stisk hrdla povolil a chlap se na ní zhroutil jako balvan. Jeho dlouhé mastné vlasy jí zakryly oči, ale mohla dýchat. Pomoz mi, zaslechla bratrův hlas. Zapřela se a společně z ní tulákovo tělo odvalili stranou. V zádech měl vražený jejich nůž a rána ještě krvácela. Matyáš měl skrvavený obličej a halenu a Hedvika klín a suknici. Objali se a dlouho se pevně drželi, aby se uklidnili. Matyáš nebyl schopen slova, byl bledý a třásl se. V očích měl slzy a několikrát se pokřižoval. Teprve pohodné chvíli zoufale řekl: zabil jsem člověka. Zabil si odporného pancharta, opravila ho Hedvika. Nenaříkala a strach jí rychle opustil. Mechem si setřela krev mezi nohama a snažila se očistit suknici. Nikdo se nesmí dozvědět, co se mi stalo, řekla přísně. Oznámíme to Richtářovi, ale povíme, že mne jen povalil na zem a pak si zasáhl ty. Zabil jsem člověka, opakoval v beznadějném zoufalství Matyáš. Hedvika ho chvilku útrpně pozorovala, pak ho znovu objala a políbila. Jsi hrdina, nejstatečnější muž, jakého jsem potkala. Můžeš být na sebe hrdý, ale jestli chceš, řekneme Richtářovi, že jsem ho dozad bodla já. Matyáš se zarazil a pak tiše špitl. Nemohu se pořád schovávat za tvé suknice. Zabil jsem ho já. Bránili jsme se. Žádný trest tě nečeká. Měla pravdu. Richtář je vyslechl, zločin oznámil vrchnosti a ta poručila, aby tělo toho tuláka zakopali v lese na místě, kde zemřel. Nezasloužil si spočinout v posvěcené půdě. Jeho hrob kněz nevykropil a nevstyčil na něm kříž. Ostatně nikdo vůbec netušil, jak se tulák jmenoval a odkud přišel. Hedvika se svěřila pouze matce. Protože tulák neměl možnost svou věc dokončit, nehrozilo, že by otěhotněla. Hedviko, já vím, že je to pro tebe bolestné, ale měli bychom to oznámit. Alespoň našemu děkanovi. Aby mi dal rozřešení, ocekla zlobně. Má vina to nebyla. Proč mne Bůh tak ponížil? Nebyl to náš pán, ale někdo, koho poslal ďábel, má drahá. Vymlouvala jí matka její bezbožnost. V duchu jí napadlo, zda to není boží trest za to, jakým způsobem přispěla ke vzniku mariánského poutního místa v Kamenici. Ale v zápětí tuhle představu zahnala. Proč by Bůh trestal její dceru? Byla si jistá, že trest jednou přijde, ale padne na její hlavu. Ani tak do toho děkanovi nic není, pokračovala rezolutně dcera. Nejde o něj, ale o tebe. Až se budeš jednou vdávat, jak vysvětlíš manželovi, že o svatební noci nejsi pana. Nebudu první ani poslední, která přijde o panenství před svatbou. Pokud nebude milovat, odpustí mi. Hedviko, nezahrávej si. Lidská malost a pomluvy jsou horší než mor. Opravdu nechceš mít důvěryhodného svědka? Nechci, řekla. Nebyla ve skutečnosti tak statečná, ale strašně se styděla. Následující měsíc nevycházela ven a přestala chodit i do školy. Nikdo jí nic nevyčítal. Lidé o přepadení věděli a litovali jí. Některé hospodyně pro ní upekly sladkosti a když se poprvé objevila v kostele, všichni jí žehnali. Už nikdy se nestalo, aby se s ní místní chlapci prali. Kdykoliv se k něčemu takovému schylovalo, sami ustoupili. Hedvika si díky těm ohledům připadala jako prašivá.